ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამდენად არსებობს და რა მასშტაბით საქართველოში მაიმუნის ყვავილის გავრცელების საფრთხე?
თვითონ ინფექციის გადაცემის ტიპიდან გამომდინარე, იმისი ალბათობა რომ აქ შეიძლება განვითარდეს ეპიდაფეთქება, პრაქტიკულად არ არის და შეუძლებელია ეს ეპიდაფეთქების საფრთხე ქონდეს არა. ესეთ შემთხვევების საფრთხე კი შესაძლებელია.
შედეგი მოყვება თუმში დამსვენებლების და ტურისტების რაოდენობის ზრდას.
შარშან შეზლონგი ღირდა 5 ლარი, წელს 10 ლარი.
რადგან და ასეთი დიდი ნაკადი შემოდის ტურისტის და უკვე მოთხოვნა გაიზარდა, შესაბამისად ფასები წაიწია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინიდან რუსეთის ჯარების ნაწილის კურსკის ოლქში გადასროლა და დადასტურეს ამერიკული სადაზვერო სამსახურების წარმომადგენლებმა. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN იუწყება, თუმცა რუსეთის ყველაზე სერიოზული ძალები ისევ უკრაინის ფრონტზე რჩებიან. ამერიკული წყაროების თანახმად, კურსკის ოლქზე უკრაინის შეტევის გამო რუსეთმა უკრაინიდან გაიყვანა რამდენიმე ათასი სამხედრო, რაც მოკლევადიან პერსპექტივაში უკრაინის ფრონტზე სიტუაცია სერიოზულად ვერ შეცვლის. ამერიკული წყაროების ცნობით, რუსეთმა კურსკის ოლქში ჯარები გაგზავნა ლენინგრადის სამხედრო ოლქიდან და კალინინგრადიდანაც. CNN-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას არაძლევს უფლებას კურსკის ოლქში გამოიყენოს შორმანძილზე მოქმედების ამერიკული რაკეტები, რადგან მათი რაოდენობა შეზღუდულია და უფრო გონივრული იქნება მათი გამოყენება ყირიმში არსებულ სამიზნეებზე. კანადამ უკრაინას მისცა მისგან მიღებული ტანკების და ჯავშანმანქანების რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების უფლება. ამის შესახებ კანადის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობითი უწყება ადგილობრივი ტელეკომპანია CBC. მას მოჰყავს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება, რომ უკრაინელებმა უკეთ იციან, რა უნდა გააკეთონ თავისი სამშობლოს დასაცავად. უკრაინის არმიას კანადისგან მიღებული აქვს 8 ტანკი პარტი და ათეულობით ჯავშან მანქანა. 15 აგვისტოს ამერიკულმა ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, როგორ კვეთს უკრაინიდან რუსეთის საზღვარს კანადური წარმოების ჯავშან მანქანა სენატორი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინა სუმის ოლქთან მოსაზღვრე რუსეთის კურსკის ოლქზე სახმელეთოს შეტევა 6 აგვისტოს დაიწყო უკრაინის არმიის მთავარ სარდალმა გენერალ პოლკოვნიკმა სირსკიმ. 15 აგვისტოს განაცხადა, რომ კურსკის ოლქში უკვე 82 დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებენ. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ კურსკის ოპერაციის მიზანი არა რუსეთის ტერიტორიების ოკუპაცია, არამედ მოსკოვის იძულება დაიწყოს სამართლიანი მოლაპარაკება კიევის პირობებით. რუსეთის ხელისუფლება ამგვარ შესაძლებლობას გამორიცხავს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ყირიმის ხიდზე შეტევა იყო შორმანძილზე მოქმედების ამერიკული რაკეტებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ 12 რაკეტა გამოიყენეს უკრაინელებმა და ყველა მათგანი რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს. სხვა წყაროებით ეს ცნობები დადასტურებული არ არის, მათ შორის ყირიმზე დღევანდელი შეტევის შესახებ ამ დრომდე არაფერი უთქვამს უკრაინის ხელისუფლებას. ცნობები მის თაობაზე, რომ გამთენიის საფეთქებები იყო ქერჩის რაიონში და ყირიმის ხიდი დაიკეტა, დილით გავრცელდა რუსული ოფიციალური წყაროებით და ტელეგრამ არხებით. ამ ცნობების მიხედვით, რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალები სავარაუდოდ სარაკეტო შეტევას იგერიებდნენ ყირიმის ხიდის და რუსეთს და ანექსირებულ ყირიმ შორის საბორნე გადასასვლელის რაიონებში. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სახელმწიფო ვიზიტით აზერბაიჯანს ეწევა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბაქოში პუტინის ვიზიტი 18-19 აგვისტოს შედგება და მოლაპარაკებების საკითხებს შორისაა რუსეთ-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობის და მოკავშირეობის საკითხები და ასევე აქტუალური საერთაშორისო და რეგიონული პრობლემები. Როგორც კრემლში აცხადებენ, ბაქოში პუტინის ვიზიტის შედეგად ის და ალიევი ხელს მოაწერენ ერთობლივ განცხადებას და კიდევ რამდენიმე დოკუმენტს, რომელსაც პრეზიდენტ პუტინის პრესსამსახური ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. რუსეთის პრეზიდენტი აზერბაიჯანში ბოლოს 2018 წელს იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბოლო 4 წელიწადში მეორედ გამოაცხადა საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაცია, რომლის მიზეზი მაიმუნის ყვავილად წოდებული ვირუსული დაავადების გავრცელება. ეპიდაფეთქების არეალი ისევ აფრიკის კონტინენტია, თუმცა ამჯერად ცირკულირებს ვირუსის ახალი შტამი, რომელსაც წინაზე უფრო მძიმე სიმპტომები აქვს და გარდაცვალების უფრო მაღალი ალბათობით ხასიათდება. 15 აგვისტოს საგანგებო სიტუაციის გამოცხადებისას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადჰანომ ღებრეიესუსმა განაცხადა, რომ 2024 წლის პირველ ნახევარში აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი უკვე აჭარბებს მთელი შარშანდელი წლის მონაცემებს და რომ დაავადების გავრცელების შესაჩერებლად საჭიროა საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებული მოქმედება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მაიმუნის ყვავილის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაციად გამოაცხადა 2022 წელსაც. მაშინაც ეს დაავადება აფრიკიდან გავრცელდა ჯერ ევროპის და ამერიკის სახელმწიფოებში, შემდეგ კი მთელ მსოფლიოში. ასეთ ქვეყანაში დაახლოებით 87,000 ადამიანი დაავადდა და 100 მეტი გარდაიცვალა. ერთი დადასტურებული შემთხვევა იყო საქართველოშიც. რა ვირუსია მაიმუნის ყვავილი და რამდენად და რა მასშტაბით არსებობს საქართველოში მისი გავრცელების საფრთხე? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
მაიმუნის ყვავილი ინფექციური დაავადებაა, რომელიც ძირითადად მსუბუქად მიმდინარეობს, თუმცა ახასიათებს გართულებებიც, რაც შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. აფრიკის ქვეყნებში ეს დაავადება ენდემურ სახეობად ითვლება. წელს აფრიკაში ვირუსის მორიგი აფეთქებაა, რომლის გამოც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ 15 აგვისტოს გამოაცხადა საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაცია. ორგანიზაციის მონაცემებით 2024 წლის დასაწყისიდან აფრიკის 13 ქვეყანაში დაფიქსირებულია მაიმუნის ყვავილის 17,000 შემთხვევა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 160%-ით მეტია. ამ კვირაში ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა დაადასტურეს ევროპაში. ინფექციური პათოლოგიის და შიცის ცენტრის მიმღები განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ზალდასტანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მაიმუნის ყვავილი საქართველოშიც გავრცელდეს.
ჯერჯერობით ამ წუთში ვაწვირთებით მის მიმდინარეობას. ეს დაიწყო აფრიკაში და გავრცელდა ევროპასა და აზიაში და ვერ ვიტყვით რომ არ მოვა საქართველოში. საკმაოდ მჭიდრო კონტაქტი ვრცელდება, ადამიანების მიგრაცია ხდება, მოგზაურობს, შემოდიან ჩვენთან ტურისტები. ასე რომ გამორიცხული არ არის, რომ საქართველოშიც მოხდეს მაიმუნის ყვავილი.
მაიმუნის ყვავილით ადამიანის დაავადების პირველი შემთხვევები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჯერ აფრიკაში დაფიქსირდა, შემდეგ კი სხვა კონტინენტებზეც. 2022 წელს წინა ეპიდემიის დროს პირველი შემთხვევა გამოავლინეს საქართველოშიც. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მაშინ განაცხადეს, რომ პაციენტს ვირუსის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა და შესაბამისი მკურნალობის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებიდან მალევე გაწერეს. წლევანდელი აფეთქება ახალი, უფრო საშიში შტამის გავრცელებამ გამოიწვია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ვირუს ახლა უფრო მძიმე სიმპტომები აქვს და გარდაცვალების უფრო მაღალი ალბათობით ხასიათდება. ინფექციური პათოლოგიის და შიცის ცენტრის მიმღები განყოფილების გამგე მაია ზალდასტანიშვილი განმარტავს, რომ მაიმუნის ყვავილის ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია სხეულის მაღალი ტემპერატურა, სახსრების ტკივილი და სხეულზე გამონაყარი. ადამიანებს შორის ინფექცია ვრცელდება სქესობრივი კონტაქტისას, რესპირატორული გზით, ინფიცირებულ ბიოლოგიურ სითხეებთან პირდაპირი კონტაქტით და დაინფიცირებულ ნივთებთან შეხებით.
ძალიან დიდი ეპიდემია, როგორც იყო კორონავირუსის დროს, ეს მოსალოდნელი არ იქნება, იმიტომ რომ ის იყო ხალჭეთოვანი გადამდებზე. ეს არის მხოლოდ ბიოლოგიური სითხეებით ხდება მათი გადატანა და ამიტომ შესაძლოა იყოს ოჯახური შემთხვევებით, პარტნიორებს შორის გადადება და ასე შემდეგ და ასე ხაერით ადამიანიდან ადამიანზე გადადება.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაციის გამოცხადება საყურადღებოდ მიიჩნევს რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი. ისინი სახელმწიფოს მოუწოდებენ საზღვარზე კონტროლი გააძლიეროს.
შეშფოთების საფუძველი გვაქვს და იმედია რომ ისე მაინც იქნება საზღვრები გაკონტროლებული, რომ რაღაცნაირად ეგ უბედურება არ დაგვემატოს.
ითქვა რომ რადგან კოვიდი გადაიტანა მსოფლიომ და მათ შორის საქართველომაც, იმუნიტეტი დაქვეითებული აქვს მოსახლეობას, როგორ გაუძლებს და როგორ გადაიტანენ, არავინ არ პროგნოზი არ გვაქვს არაფრის.
ფუტს ამბობენ ეს ყვავილი საცრაა მოქმედებს და ანუ ჩვენ ნაკლებად არის ჩვენთვის საშიში.
კონკრეტულად მაიმუნის ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა მსოფლიოში არ არსებობს. ზოგადად დაავადება ყვავილი დამარცხებულად მიიჩნეოდა და 1980-იანი წლების შემდეგ საქართველოში მასობრივი ვაქცინაცია აღარ ტარდება. საქართველოს იმუნიზაციის საბჭოს ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელის და იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის თქმით, არსებობს მოსაზრება, რომ იმ პერიოდში გაკეთებული ვაქცინა შესაძლოა გარკვეულ იმუნიტეტს ქმნიდეს მაიმუნის ყვავილზეც.
ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აი პერიოდში გაკეთებული აქვს ვაქცინა, იცვლება რომ დაკოდეთ გარკვეული იმუნიტეტი მაიმუნის ყვავილის წინააღმდეგაც და ასევე იცვლება რომ თუ ახლა დაჭირდათ ამ შემთხვევაში პრევენცია, ეს ვაქცინა შეიძლება იყოს უფრო შედეგიანი და ყვავილის ვაქცინა რაც არსებობს საწამოდა შეთოგანაში ხო არა ეს ვაქცინა არ არის საჭიროება, მაგრამ მთლიანობაში ეს ვაქცინა ეფექტური უნდა იყოს მაიმუნის ყვავილის წინააღმდეგაც.
ივანე ჩხაიძე ამბობს, რომ მაიმუნის ყვავილის გამო საქართველოში მოსახლეობას ამ ეტაპზე სანერვიულო არაფერი აქვს.
ეს განცხადება უფრო მეტად გაკეთდა აფრიკის კონტინენტისთვის, იმიტომ რომ მათთვის ეს სერიოზული საფრთხე არის. ევროპაში დაფიქსირებული ერთი შემთხვევა, ამ თვალსაზრისით შეიძლება იყოს აი სპორადული შემთხვევები, ერთეული შემთხვევები შეიძლება მსოფლიოს ყველა კუთხეში დაფიქსირდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თვითონ ინფექციის გადაცემის ტიპიდან გამომდინარე, იმისი ალბათობა რომ აქ შეიძლება განვითარდეს ეპიდაფეთქება, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად არ არის და შეუძლებელია ეპიდაფეთქების საფრთხე ქონდეს, მაგრამ ესეთ შემთხვევების ნაწილად კი შესაძლებელი.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა ჯანდაცვის სამინისტროდან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიიღო ინფორმაცია, მიმართავენ თუ არა პრევენციულ ზომებს და მაიმუნის ყვავილით დაავადების შემთხვევაში სად და როგორ უნდა მოხდეს პაციენტების მკურნალობა. არც ჯანდაცვის სამინისტრომ და არც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა შეკითხვებზე არ გვიპასუხა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რა ვირუსია მაიმუნის ყვავილი და რამდენად და რა მასშტაბით არსებობს საქართველოში მისი გავრცელების საფრთხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს პიკეტირების აქცია, რომელიც ამ გაზაფხულიდან მიმდინარეობს იმერეთის რეგიონში სოფელში უქრუთის მაღაროსთან. ამ აქციის მონაწილეები უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს მოითხოვენ. რის საფუძველზე მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება და რატომ არ აპირებენ დამორჩილებას აქციის მონაწილეები? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თეატრის სოფელ შუქრუთის 20 მკვიდრს, რომლებმაც კოროხნალის და შუქრუთის მაღაროს შესასვლელების პიკეტირება მარტიდან დაიწყეს, საჩხერის რაიონმა სასამართლომ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა აუკრძალა. სასამართლომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ექსკლუზიური კონტრაქტორი კომპანია მაღაროელის საჩივარი დააკმაყოფილა. ამ კომპანიამ სასამართლოში უჩივლა პიკეტირების აქციის მონაწილეებს, რომლებსაც 2017 წლიდან მადნის მოპოვების განახლების შედეგად სახლები ენგრევათ და ეზოებსა და ბაღვენახებში მიწა ჩაექცათ. მაღაროელი შუქრუთელებს ფინანსური ზიანის მიყენებით ნებაში ადანაშაულებს და 5 მილიონ ლარზე მეტის ანაზღაურებას ითხოვს. კომპანიამ სასამართლოში სარჩელთან ერთად წარადგინა განცხადება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ, რომლის მიხედვით ეს ღონისძიება მოემსახურება როგორც ზიანის მინიმიზაციას, ასევე მოპასუხეებს თავიდან აცილებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ასევე კომპანიას საშუალებას მისცემს დავა დაასრულოს არსებითი განხილვის გარეშე სასამართლოში მორიგების გზით. საჩხერის რაიონ მილიონმა სასამართლომ კომპანიის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და პიკეტირების აქციის მონაწილეებს აუკრძალა კომპანია მაღაროელისთვის მანგანუმის მოპოვებაში ხელის შეშლა. შუქრუთელების უფლებების დამცველი სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტი ვლადიმერ ქუთათელაძე სასამართლოს განჩინებას, რომელიც 12 აგვისტოს ჩაბარდა, უკანონოს უწოდებს და კანონით დადგენილ ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
Განჩინება უკანონოა იმით გამო, რომ მოთხოვნა წარმოადგენს ზიანის ფულად დაკისრება, ანუ 4 მილიონი ნახევარი ლარი, ხოლო უზრუნველყოფის კომიტეტი თქო მოითხოვეს ამ მათთვის საქმიანობაში ხელშეშ. შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ამათ იქმა ადგომა წარნაირად არ უზრუნველყოფს ამ თანხის ამოღების გამარტივებას ან ხელის შეწყობას. მოთხოვნის საგანი და მიღებული განჩინება ერთმანეთს არ შეესაბამება, როგორც წესი ხო განჩინება უნდა უზრუნველყოფდეს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას ან აღსრულების გამარტივებას.
ამასთან ადვოკატის განმარტებით განჩინება დაუყოვნებლივ შედის ძალაში და გასაჩივრება მის მოქმედებას არაჩერებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებას კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვად მიიჩნევს აქციების ერთ-ერთი მონაწილე ჯანო ლაბაძე. მისი თქმით, პიკეტირების შეწყვეტას არაპირებენ, რადგან უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება და საკუთრების დასაცავად აქციის გამართვა მათი კონსტიტუციური უფლებაა.
ვერანაირად ვერ ვიცნობით დაზღვეული, როდესაც სხვა ისინი სამუშაოს აღადგენენ, რაღაც კატასტროფა არ მოხდება სასოფლოში, უმეტეს ორჯერ აპირებენ მოპოვების გაზრდას. ეს პროტესტიც იმაგის პასუხი იყო, რომ იმ ველებზე უნდათ მუშაობის დაწყება, სადაც საფრანგეთ კომპანია არ მუშაობდა, უნდათ როგორც ღია კარიერული, ასევე მაღაროსთვის სამუშაოების დაწყება. გარანტიების გარეშე, ხელშეკრულების და კონტრაქტის გარეშე ჩვენ მათ მუშაობის პროცესის განძლების საშუალებას ვერ მივცეთ.
ჯანო ლაბაძე სხვა შუქრთელებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდა 2021 წლის ხანგრძლივ აქციაშიც, რომელიც სოფელ შუქრუთში მაღაროების შესასვლელთან დაიწყო და შემდეგ თბილისში გაგრძელდა. ორგანიზატორებმა ეს აქციები კომპანიასთან მოლაპარაკების შემდეგ შეწყვიტეს. ჯანო ლაბაძის თქმით, კომპანიამ დაპირება არ შეასრულა და ზარალის 6 თვეში ერთხელ შეფასების ნაცვლად შუქრუთში მხოლოდ ერთხელ ჩაიყვანა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტები, თუმცა ამ დრომდე არ იციან იმ შეფასების დასკვნაც, რომელსაც არც კომპანია და არც ექსპერტიზის ბიურო არასაჯაროებენ.
ექსპერტიზის ბიუროს უნდა გაეცა პასუხი, შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა მეტყვი სახში ცხოვრების გაგრძელება და უსაფრთხო იქნებოდა თუ არა. ეს გქონდა ჩვენ კონტრაქტში გაწერილი, როდესაც ექსპერტიზის ბიუროს დადებდა დასკვნას, რომ ამ სახში უკვე საშიშია ცხოვრების გაგრძელება. ამის შემდეგ კომპანიას უნდა მოეხდინა სრული ღირებულების შეფასება, თუ რა დანაკარგი მიიღო მოსახლეობა, ამის შემდეგ უნდა ვაქცინა კომპენსირება. ეს დასკვნა ჩვენ დაგვიმალეს.
ჯანო ლაბაძის თქმით, მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ ხელშეკრულება დაარღვია და 3 წლის განმავლობაში არ შეასრულა ვალდებულებები. ამასთან წიაღისეულის მოპოვების მასშტაბი გაზარდა, რაც ეჭვსვადებს, რომ წლების შემდეგ სოფელში ცხოვრება საერთოდ შეუძლებელი იქნება.
მაში ჩვენ კომპანიას შევყოფით, რომ ჩვენ უნდა ცოდნა რომ რა დონემდე შეგვეძლო ჩვენ საკუთრებაში დარჩინა, იმიტომ რომ ეროზიული პროცესი გაწყვეტებული, ეს არ გაჩერდება. შედეგები იქნება ეს მისმერე ორი წესწერა და ჩვენ მაგალითი გვაქვს მეზობელი სოფელის ითხვის, რომელიც ერთი ანაგ ერთ ღამეში ვიწაში ჩაიძირა სახლები 20-მდე ოჯახი, ჩვენ გვინადგურებენ სასაფლაოს, ჩვენ გვაქვს დანდი ემოციური მამასთან, რომ ჩვენ წინაპრების სასაფლაოს გვინადგურებენ, გვინადგურებენ 2008 წელს აღშენებულ ეკლესიას. ჩვენ ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ მათ რაღაც მაქსიმალური კაპიტალმოპოვების ხარჯზე ეს არ გაანადგუროს. ეს ყველაფერი კომპლექსური არ არის, მარტო რაღაც ჩვენ კომპენსაციას ვითხოვთ.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანესმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა აენაზღაურებინათ გეგმაზომიერად წელიწადში 700,000 ლარიდან 1,000,000 ლარამდე. მისივე ცნობით, სამ წელიწადში ჯამში 12 მილიონი ლარია გადახდილი. შუქრუთელი ჯანო ლაბაძე კი ამბობს, რომ მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ რამდენიმე მოსახლეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსი მისცა, მიყენებული ზიანის შეფასების შემდეგ კი თანხა სრულად უნდა მიეღოთ, თუმცა არ მიუღიათ. კომპანიის წარმომადგენელმა მირიან ბიჭიკაშვილმა 26 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სადარიან გააგრძელონ მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, თუმცა ეს დაკავშირებულია მადნის მოპოვების აღდგენასთან და თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგრადობა დამძიმდება. ხდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არამხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულთა ხელფასების გადახდაც. საპროტესტო აქციაში მონაწილე შუქრუთელები 24 აგვისტოს მსვლელობას გეგმავენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის სახლამდე. ამბობენ, რომ ეცდებიან თავისი ხმა გააგონონ ხელისუფლებას.
Tata Kaçkaçişvili-მა გიამბოთ, რის საფუძველზე მოითხოვა სასამართლომ შუქრუთის მაღაროს პიკეტირების შეწყვეტა და რატომ არ აპირებენ დამორჩილებას აქციის მონაწილეები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განსხვავებით ზაფხულის პირველი ორი თვისგან, როცა ბათუმში ტურიზმის და დასვენების ბიზნესში ჩართული მოქალაქეები დამსვენებლების და ტურისტების სიმცირეს უჩიოდნენ, აგვისტოში მათმა რიცხვმა პიკს მიაღწია. ამას მოხვა გარკვეულ სფეროებში ფასების ზრდაც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აგვისტოში ბათუმში განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა, რაც ყველგან ჩანს: პლაჟზე, ბულვარში, ქუჩებსა და კაფე-ბარებში. ქალაქის ყოველდღიურობაა საავტომობილო ხერგილებიც. ბათუმში დასვენება კი ისევ ძვირია. მაგალითად, ცივი ყავა 10-დან 30 ლარამდე ღირს. აჭარული ხაჭაპურის ფასი 15-16 ლარიდან იწყება და 28 ლარსაც აღწევს. შეზლონგი ზოგან 5, ზოგან კი 10-12 ლარიც ღირს. განსაკუთრებული სიძვირე ზღვასთან ახლოს და ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მდებარე კვების და გართობის ობიექტებშია. თუმცა ყველაზე მეტის გადახდა დამსვენებელს საცხოვრებელში უწევს. სხვასთან ახლოს ორი პერსონისთვის ერთი ღამით ბინის დაქირავება 150 ლარი ღირს. ფასი უფრო დაბალია ქალაქის გარე უბნებში. შორენა ტურისტულ ზონაში ორ ბინას აქირავებს, ამბობს, რომ წინაწლების ფასებს ინარჩუნებს და ცდილობს არ გააცვიროს. მისი დაკვირვებით, გასულ წლებთან შედარებით, წელს აგვისტოში ბათუმში ძალიან ბევრი დამსვენებელია.
აგვისტოში ძალიან მოიმატა, ქალაქი ფაქტიურად პარალიზებულია, იმდენი მანქანა შემოსული. შეეხება ტურისტს, სხვა წლებთან შედარებით ამ აგვისტოს თვეში მე მგონია, რომ გაცილებით მეტია დამსვენებელი. სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს არის ისრაელი, არის რუსეთი, ბელორუსია, არაბული ქვეყნები, ცოტა ნაკლებობა იგრძნობა ევროპული, ამერიკული და ასეთი ქვეყნებისგან ტურისტების, თუმცა ზოგადად ქალაქი არის სავსე. არის შემთხვევები, როცა ჩამოსული სტუმრები ბინის გარეშეც კი რჩებიან, იმდენად გადაჭედილია ყველაფერი და მოთხოვნა ბინებზე არის ძალიან მაღალი.
შორენას ვკითხეთ, ტურისტების სიმრავლემ ხომ არ განაპირობა არამხოლოდ ტურისტული ობიექტების, არამედ პროდუქტების გაძვირებაც.
რადგან და ასეთი დიდი ნაკადი შემოდის ტურისტის და უკვე მოთხოვნა გაიზარდა, შესაბამისად ფასები წაიწია. არ შემიცვლია საერთოდ ფასები მე პირადად, თუმცა ვიცი, რომ ფასებს უმატებენ ბინის მეპატრონეები ქირისებს. ზღვისპირა ზოლში ორ ადამიანზე 150 ლარზე ნაკლებად ვერ იპოვით.
როგორც შორენა ამბობს, კაფეებსა და სუპერმარკეტებში განსაკუთრებული სიძვირე ზღვისპირა ზოლში და ბათუმის ბულვარშია. ფასები იმის მიხედვით იკლებს, რამდენად შორს ხართ სანაპიროდან.
ზღვისპირა ზოლში და ბულვარში ყავაკერა წყალიცკი სამმაგი ფასია და რა შეეხება კვების ობიექტებს, წელს გაცილებით უფრო ძვირი ღირს საკვები რესტორანში ვიდრე შარშან, მაგრამ არ შარშან იყო ჩემი აზრით მისაღები ფასები. ფასები კი ჩვენთან ცოტა გაბერილიცა. ალბათ მოთხოვნა არის და მიწოდებათ შესაბამისად, ის საშუალებასაც აძლევს რესტორნებს, იქამდე ქაჩავენ, ასე ვთქვათ. ორმა ადამიანმა, რომ ქალაქის ცენტრში ისადილოს, დაახლოებით 80-100 ლარი ჭირდება.
ფილისელი ნინო ბათუმში ოჯახთან ერთად ისვენებს. როგორც ამბობს, ოჯახის სამ წევრთან ერთად სადილი 100-120 ლარი უჭდება.
გაიჩნია ახლა, თქვა, სად მოხდები და სადილზე რისი ჭამის სურვილი გვაქვს, თუმცა საშუალოდ, რომ თქვა, კვების ობიექტზე, სადაც მოხდრილად ოჯახი შეიძლება 100-120 ლარის ფარგლებში ისადილო.
ნინოს დაკვირვებით, განთავსების ობიექტების ფასები მერყევია. გააჩნია ბათუმის რომელ უბანშია ბინა თუ სასტუმრო. თუმცა ზოგადად ფიქრობს, რომ ბათუმი ძვირი ქალაქია.
ოჯახით მითუმეტეს დასვენება, თუმცა ალბათ ლავირების საშუალებაც არის. არჩევანი ალბათ ფიქრობ რომ არის.
ბათუმში ჩამოსულ ნინოს წელს გაზრდილი ფასები დახვდა პლაჟზე და ამასთან ერთად ტურისტების დიდი რაოდენობაც.
გამშენებლები მრავლად არის, შეიმჩნევა როგორც ქალაქში, ასევე პლაჟზე. ფიქრობ დაცარმად ატერტული არის ქალაქი ტურისტებით და გამშენებლებით. შარშან შეზლონგი ღირდა 5 ლარი, წელს 10 ლარი.
ბათუმელი მაია შვებულებას თავის ქალაქში ზღვაზე დასვენებისთვის იყენებს. მისი შეფასებით სიძვირის მხრივ რაიმე სიახლე არ არის, რადგან წინა წლებში რადიკალურად გაზრდილი ფასებია შენარჩუნებული. თუმცა განსაკუთრებით აგვისტოში კიდევ უფრო ძვირდება ბულვარის ტერიტორიაზე მდებარე კაფეების და სხვა ობიექტების მომსახურება.
სივრცესაც გააჩნია რა სივრცეში, აი სანაპირო ზოლში კაცლებით ძვირია ყველაფერი, ალბათ ქალაქის ანაც გარკვეულ ნაწილს შედარებით. უფრო იაფად არის, მაგრამ ოჯახით შეიძლება დღეში 300 ლარი წარგეყოს. ყავაც მიირთვა, ისადილო, იბახშო. გააჩნია ტურისტს, გააჩნია რა ტიპის დასვენების ფორმას აირჩევს. ქალაქის რაღაც განკვეთილ სივრცეებში არსებობს რაღაცა დაწესებულებები, სადაც შეიძლება უფრო ეკონომიურად მიირთვა. გააჩნია ბიუჯეტს, რა ბიუჯეტია ადამიანს. ალბათ ნებისმიერი ბიუჯეტით შეიძლება რაღაცა კომფორტულად მოერგო ქალაქს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები ტრანსპორტის შემდეგ მეორე ადგილზეა იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენენ წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე. სასტუმროების და კაფე-რესტორნების ჯგუფში ფასების ზრდამ 6.7% შეადგინა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც ამაზე მე ჟურნალისტ საერთიანებს, უარს ამბობს უცხოური ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში დარეგისტრირებაზე. გადაწყვეტილების მისაღებად ორგანიზაციაში რიგარე შეკრება ჩატარდა და ქარტიის წევრები დაეთანხმნენ საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით რეგისტრაციაზე უარის გარდა საკუთარი უფლებების დასაცავად ორგანიზაცია გააგრძელებს სამართლებრივ ბრძოლას. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას მიაჩნია, რომ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ შეუთავსებელია დემოკრატიული სამართლებრივი და სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფოს პრინციპებთან, რომლის აშენებასაც ცდილობს ქვეყანა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. და ასევე ეს კანონი ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, გაერთიანების თავისუფლებას, თანასწორი მოპყრობის უფლებას და სხვა ფუნდამენტურ უფლებებს, რომლებიც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. გარდა ამისა, კანონი შეუძლებელს ხდის საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ანადგურებს ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაციას და ევროპულ მომავალს, ანგრევს საქართველოს ეკონომიკას და საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში სამოქალაქო წესრიგს და მშვიდობას, ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ეს კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოშია გასაჩივრებული პრეზიდენტის, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების მიერ. ამასთან 1 აგვისტოდან უკვე მოქმედებს რეესტრი, რომელშიც ის არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან მიღებული, უცხოური ძალის გავლენის გამტარებლებად უნდა დარეგისტრირდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ თავად დარეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დააჯარიმებს. გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც ეხება მიმდინარე სამუშაოებს. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წარმოების დროს სამუშაოების მნიშვნელოვნად გაიზარდა და საჭირო გახდა პერიოდის გახანგრძლივება. კერძოდ, როგორც ამ განცხადებაშია ნათქვამი, გერმანული კომპანია Quadrex-ის სპეციალისტებმა მიმართეს კომიტეტს სამუშაოების გახანგრძლივების თხოვნით. ოფიციალურ წერილში ნათქვამი იყო, რომ აგვისტოს თვეში რეგიონში არსებული მძიმე კლიმატური პირობები, კერძოდ ცხელი და ტენიანი ჰავა, რთულად გადასატანი აღმოჩნდა გერმანელი სპეციალისტებისთვის და ამ ფაქტორმა ასევე დიდწილად შეაფერხა სამუშაოების წარმოების ტემპიო. რაც ეხება იმას, რომ მონასტერი ისევ დახურულია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონკრეტულად მისი მხრიდან მონასტრის გახსნაზე შეზღუდვა მოხსნილია და ის, რომ გელათის მონასტერი კვლავ დახურულ რეჟიმშია, ეს ადგილობრივი ეპარქიის ხელმძღვანელის იოანეს გადაწყვეტილება მონასტრის შიდა ცხოვრებიდან გამომდინარე. შეგახსენებთ, რომ გელათის რესტავრაციის პროცესი 2023 წლის თებერვალს გადაიბარა საპატრიარქომ კულტურის სამინისტროსგან, რომელიც სერიოზული კრიტიკის სამიზნე გახდა წინა წლებში გელათში ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაობის შედეგად ამ ძეგლის მნიშვნელოვნად დაზიანების გამო. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.